Kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, sākam mūsu sēdi pēc pārtraukumu un palikām tātad pie likumprojekta grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā pie 24. priekšlikuma un debatēs. Kā nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Labvakar, kolēģi! Vakar sanāca parunāt ar vienu zemnieku nozares pārstāvi. Un viņš jautāja, ko daram ar finanšu ministru. Ja, jo PVN tiks paaugstināts no 1. janvāra. Viņi arī ir pieprasījuši, ir runājuši par to, ka vajadzētu demisionēt. Bet es tomēr teiktu, ka šis jautājums ir nozares ministra Krauzes kunga atbildībā, un es domāju, ka Krauzes kungs ir tas, kuram ir jānes atbildība par to, ka šī likme tiks paaugstināta. Jo finanšu ministram tas ir viņa pienākums, viņš arī uzrauga cergā maku, ja, un ja nebūs tāds, kā saka, krasa prasība, ja tad tur arī maz cerība kaut ko dabūt. Un viņš atzina, nu, ka ir tāda bezcerība, un viss trakākais ir tas, ka ar viņiem nerunā, neuzklaus, un tad, kad bija saruna ar valdības pārstājumu, tad tā bija tāda arogance, kas izstaroja no ministriem, un viss trakāk arī, kad bija sižets par nozari televīzijā, tad finanšu ministrijas speciālists izsakās, ka ēna ekonomika, viņi nav pētījuši šajā nozarē, jo nu, tā ir maza nozare un nenozīmīga. Un viņš tā kā tādā bezcerībā noteica, ka tas
kolēģi,
notiek
lūdzu,
tad, kad mērkaķim iedod granātu. Un kolēģis teikt tā, ka tas jautājums, kurš šeit ir mērkaķis, ir palicis atvērts. Tā kā es teiktu tā, ka Ašrāden kungs sēž, finanšu ministrs sēž, zemkopības ministrs nav parādījies, tā kā ceru, ka vēl paspēs. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Kolēģi, Siliņas kundze teica, kaut kāds tur PVN dārzeņiem. Es gribu Siliņas kundzei teikt, ka Latvijā ir kaut kādas tur ģimenes, kurām aug kaut kādi tur bērni, kur iet kaut kādās tur skolās, un kaut kādās tur skolās viņiem dod kaut kādas tur brīvpusdienas, un kaut kādās brīvpusdienās uz šķīvi liek kaut kādus tur dārzeņus. Un tie kaut kādi tur dārzeņi kļūst dārgāki, bet kaut kādos tur izglītības ministrijas noteikumos ir teikts, cik daudz jābūt ēdienā arī svaigiem dārzeņiem, bet šie kaut kādi tur dārzeņi kļūs uz šķīvja mazāk, jo tie būs dārgāki un neiekļausies tajā summā, kas ir noteikts MK noteikumos. Dārgā vienotība, vai šis nav kaut kāds tur pārpatums?
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 49, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 25. deputāta Ceļapītera priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Andrejs Ceļapīters.
Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai nākošajā gadā mēs varam vispirms Saeimā lemt, un pēc tam mums finanšu ministrija gatavo atbilstoši mūsu lemtajai likmei budžeta projektu. Es ar daudziem no jums esmu runājis par šo jautājumu, un esmu sastapis, manuprāt, tikai vienu kategorisku pretinieku. Visi pārējie saka, jā, nedrīkst paaugstināt nepareizi. No Saeimas deputātiem. Bet es gribētu nolasīt, ilgi nerunājot, rakstus, kuri mums ir saistoši. Un tas ir kārtības ruļļa Saeimas deputātu ētikas kodeks, kurš ir pirms 17 gadiem pieņemts, jo laikam tad arī bija šāda pati problemātika kā šodien. Un paklausoties lūdzu, deputāts ir morāli atbildīgs par savu rīcību, iekavās runām, balsojumiem un citu. Deputāts nevar aizbildināties ar valdības pārstāvju, partiju vai citu personu spiedienu, lai attaisnotu balsojumu pret savu sirdsapziņu. Nu, kaut kad sākam, kolēģi, kaut kad sākam ievērot, jo un sevišķi tie aicinātu, kas ceļ kartiņas, nu, vismaz šai jautājumā frakciju vadītāji, nu, ja jūs ceļat, tad paceļat trīs kartiņas, lai cilvēki var nobalsot pēc sirdsapziņas. Un nelauziet, kolēģi, nu, teiksim, neuzspiediet saviem kolēģiem balsojumus, kuri viņiem nav pieņemami. Paldies, padomājam par šo.
Paldies, nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Kolēģi, šis ir ļoti labs ceļ Pīter Kunga priešlikums, un jāsaka, Andrej, visu cieņu tavā priekšā par to, ka, es teiktu, tu kā tāds prērijas mustangs, kuru nevar iejāt un parādīt, ka tev principi svarīgāk par būšanu tur kaut kādā amatiņā vai komandā, kurā tu neredzi, ka tur principi tiešām dominē, ja, tā kā to ievērošanu. Un Andrejs pateica, ka viņš neatbalstīs PVN likmes celšanu, un viņš ir gatavs arī atstāt viesmīlīgās vienotības telpas. Ja, un aicinu, varbūt vēl ir kāds drosmīgs cilvēks, koalīcijas deputāts starp mums, kurš varētu parādīt arī, ka līdzīgi kā Andrejs, ka viņš var pieņemt drosmīgas lēmumus, un šajā brīdī tas tiešām arī mums ir jādara. Ja? Tā kā varbūt vēl kāds prērijas mustangs ir starp ZZS vai vienotības deputātiem. Tā kā atbalstam šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 47 priekšlikums nav atbalstīts.
26. Frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums komisijā noraidīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Kolēģi, 26. apvienotās saraksts Saeimas frakcijas priekšlikums sastībā ar pārejas noteikumiem. Nu jau šobrīd jāskatās ir jaunās apstiprinātās normas kontekstā. Mēs sniedzām šo priešlikumu būtību. Jēga bija pagarināt līdz 2028. gadam, 28. gada 31. decembrim tobrīd spēkā esošo 5% normu Latvijai raksturīgiem augļiem, logām un dārziņiem. Šobrīd mēs šo normu varam skatīt kontekstā ar jau apstiprināto. Un nevis uz gadu, bet līdz 28. gada, 31. decembrim, ja netika atbalstīti kolēģi priešlikumi no Nacionālās apvienības un ceļa Pītera priešlikums viņu padarīt kā patstāvīgu normu, tad priešlikums mūsu gadījumā ir koalīcijai daudz pieņemamāks, manuprāt, nevis uz gadu, bet līdz 28. gada, 31. decembrim, jaunā, jūsuprāt, samazinātā norma, normāli cilvēku prāt, palielinātā norma no 5 uz 12%. Atbalstam. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Mustangi. Nu, es teiktu, ka šis ir tāds kompromisa priešlikums. Šis ir kompromiss. Nevis tas, ko jūs esat piedāvājuši, piešaut vēl 7% pie PVN likmes. Te mērķis atteikties no igadējām sarunām par šo jautājumu, panākt bez termiņa. Nu, termiņa, es teiktu, tāda saprātīga pagarinājuma šai likmei. Un es pirms brīža slavēju ceļu Pītera Kungu un tiešām apelēju pie katra no koalīcijas deputātiem un noticēt sev, izjust to brīvības sajūtu un atbalstīt to, ko jums tiešām ticat. Ja? Man
bērnībā bija ļoti mīļa filma ar Mel Gibsonu. Droši ir, varbūt esat redzējuši, kur viņš vēdēja sev uz karpulku un viņš tā kā sauca, ka jūsu sirdis ir brīvas, bet lai jums pietiek drosmes tai sekot, ja? Tā kā pamostieties pēdējā iespēja.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 49. Atturas nav priekšlikums noraidīts.
27. Ministru kabineta priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28. Un 28.
Deputāti piekrīt.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 28. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 1 atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Un 29. Frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums komisijā noraidīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par neviena pret 50 atturs nav priekšlikums atbalstīts. Ā, nav atbalstīts. Priekšlikums nav atbalstīts, jā.
Paldies, kolēģi. Līdz ar to visi priekšlikumi likuma projektā grozījuma pieņemtās vietības noliek likumā ir izskatīti un aicinu to atbalstīt otrajā un galīgajā lasīmā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 34 atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā, otrais lasījums, steidzams budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Jānis Rērs.
Augstgodātā saimnes priekšsādātājas kundze, augstgodātā ministra prezidents kundze, kolēģi, ministri, strādājam ar dokumentu 14.01b. Tātad, šim likumprojektam otrajam lasījumam komisija ir saņēmusi 9 priekšlikumus. Komisija rūpīgi izvērtēja, izskatīja un sniedza savu atzinumu. Pirmais deputāta Kulbera priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 50 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais. Deputāta Kirštēna priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienējam priekšsēdētāji, godējamie deputāti. Šis priekšlikums ir par to, ka mums vajadzētu kaut kādā mērā tomēr drusiņu vairāk palīdzēt Ukrainai, jo pēdējās ziņas ir diezgan nepatīkamas. Kuras varbūt bija jau pašā sākumā nevisai patīkamas, atcerēsimies, ka kara pirmajās dienās Krievija dienā izšāva 30 artilērijas lādiņus, Ukraina spēja atbildēt ar 6000, tas 20000 izšāva Krievija. Ukraina atbildēja ar 6000, un izrādījās, ka 20000 lādiņus mēnesī spēja saražot tikai Vācija un Francija kopā. Ukraina tika apsolīts 1 miljons bumbu un vadāmo lādiņu no lidmašīnām un no haimeriem, un izrādījās, kā mēs tikko uzzinājām, ka Amerikas Savienotās valsts tik daudz nespēja saražot gada laikā, bet Eiropas Savienības valstīm visam kopā esot līgumi ar dažādām valstīm, kā Ēģipte, kā Indija, kur jāpild, un līdz ar to Ukraina nesaņems arī šos lādiņus. Tikko mēs dzirdējam, ka ASV kongress noraidīja 106 miljārdu palīdzību Ukrainai un Izraēlai. Ukrainai tur bija paredzēts 61 miljārds. Tāpat pēdējā ziņas, ka Bulgārijas uzlikusi veto bruņu transportu ar eksportam uz Ukrainu. Un kā šajā situācijā izskatās tās valstis, kas pilnā sparā tirgojas ar Krieviju? Katru dienu Krievija saņem no rietumu valstīm apmēram 1 miljardu dienā, gadā 375 miljardu. Krievija nav absolūti nekāda iztrūkuma, bet tur, kur Krievija kaut kādā veidā zaudē, viņa kompensē arī daļai ar citām valstīm, tā ir skaitā ar tirdzniecību Latviju. Latvija no Krievijas ieved katru dienu vagonus ar graudiem, un mēs pat nezinām, vai tie graudi nav zakti Ukrainā. Savukārt mēs pārdodam pārtiku, alkoholu, medikamentus, farmācijas preces, ko izmanto Ukrainas okupējošo Ukrainu ievainotajiem karavīriem Krievijas armijā. Un Latvija tā vietā, lai kompensētu varbūt savu kaut kādā veidā to morālo nespēju, piedalās šajā nepatīkamajā, varbūt Eiropas Savienības divkosīgajā politikā, ko piekopa vecās Eiropas Savienības valsts. Rīgas ostā pienāk kuģi ar alumīnija rūdu, boksītiem. Krievija pēc tam saražo alumīniju un 80% pārdod Vācijas un Francijas autobūvētājiem. Nekādas sankcijas nav pret Krievijas naftas rūpniecību, ir sankcijas tikai pret gāzi uzliktas un tā tālāk. Mēs apmaksājam bruņojam ražošanu, kas tiek izmantot raķešu ražošanai, kuras nākotnē var tikt. Es apvienot.
Deputāti neiebilst.
Tātad mēs apmaksājam bruņojumu, kuru Krievija, ja viņi uzvarēs Ukrainu, vērsīs arī teorētiski viņi var vērst pret Baltijas valstīm. Es domāju, ka tā ir morāla problēma. Mēs zinām, ka Krievija vairāk kā viena trešdaļa no budžeta pašreiz ir ziedojis militārām vajadzībām. Krievijas militārās rūpnīcas strādā trīs maiņās. Krievija ir uzbūvējis jaunu rūpnīcu, kas ražo vadāmās aviācijas bumbas, 40 km attālumā pustonīgās un pusotonīgās. Un šīs bumbas ir ļoti grūti notriekt ar pretgaisa aizsardzības sistēmām. Viņas varētu notriekt ar lidmašīnām F-16, jā, jo tās Krieva lidmašīnas viņas nemaz neielīda Ukrainas teritoriju. Viņas šīs bumbas vadāmās palaiž no savas teritorijas vai no Doņieskas un Luganskas okupētajām teritorijām, bet F-16, kas varētu līdz 140 vai līdz 160 kilometriem iznīcināt šīs lidmašīnas, jau drīz būs divi gadi, nav saņēmuši un es vai saņems ātrāk par nākošo gadu vasaru. Ja mēs atsakāmies ieviest šo te kara nodokli, kas tad citu daudzās rietumu valstīs ir nodoklis, ko sauc latviski, laikam tas būtu tulkojot apmēram tā, nodoklis par neparedzamo peļņu vai par neparedzamo ienākumu. Ja? Tātad, ja mēs nespējam pa 10% uzlikt šiem uzņēmumiem un morāli, tie uzņēmumi Latvijas, kas pārtrauc tirgoties ar Krieviju, cieš zaudējumus, un viņi ziedo vēl Ukrainai, ja? Tātad viņiem ir divkārši izdevumi, bet tie uzņēmumi, kas turpina tirgoties, gūs divkāršu peļņu. Un ja mēs nespējam šo morālo jautājumu atrisināt, man būtu aicinājums Kariņkungam, ka viņš brauks nākošais Ukrainu, nestāstīt un nemelot, cik mēs nesautīgi palīdzam Ukraiņu tautai, ka mēs cīnīsimies, tā sakot, līdz pēdējiem Ukrainiem, jā, un tā tālāk.
Ir laiks.
Aicinu atbalstīt, paldies.
Paldies, nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Kolēģi, šobrīd situācija ir tāda, ka tie uzņēmēji, kuri godprātīgi un adekvāti reaģēja Krievijas izraisītai kardarbībai Ukrainā, ir Krievijas tirgu pametuši un atteikušies no savas peļņas, lai nesponsorētu Krieviju, lai nesponsorētu Krievijas izraisīto kardarbību. Un Kirsten kungs jau minēja konkrēti, ar ko tas militārā nozīmē rezultējās. Šobrīd faktiski situācija ir tāda, ja uzņēmējs, kāds negodprātīgs, turpina tirgoties Krievijā, tad faktiski viņi ir divreiz labākā stāvoklī nekā tie, kuri atsakās to nedarīt. Jo viņi Viņi saņem peļņu, tie uzņēmēji, kas iziet no Krievijas, peļņu neseņem, un tie, kas vēl ir Krievijā, otrkārt, viņi vēl ieņem to tirgus daļu, ko godprātīgs uzņēmējs, nu, ko ir atteicies. Tā kā viņu peļņa faktiski nevis saglabājusies, bet pat augusi. Un ļoti daudz no šiem uzņēmumiem darbojas arī Latvijā. Mēs pamatā runājam par starptautiskiem uzņēmumiem. Un ir ļoti daudz zīmolu. Es nosaukšu konkrēti, lai jūs saprastu. Uzskaitīšu dažus, piemēram, Heineken, Nestle, Knorr produkcija, Hellmanns, Carte d'Or, Bonduelle un daudz citi. Tie ir starptautiski līmeņu uzņēmumi, kuri turpina arī savu darbību Latvijā paralēli importējot, nu, turpinot importu eksportu ar Krieviju. Un ko tad Nacionāla apvienība paredz? Nacionālas apvienības priekšlikums paredz, un Latvija nav unikāla, arī citas valsts ir vērsušās pret šādiem te uzņēmumiem tiesa gan savādākā veidā. Mēs paredzam no tā apgrozījuma pārdalīt līdzekļus, iegūt budžetā 43 miljonus, lai tie, kas turpina tirgoties ar asiņainu režīmu, lai viņi maksā vairāk, un mēs 43 miljonus novirzītu māmiņa algām, lai tās māmiņas, kuras izvēlas karjerā ņemt pauzi, saņemtu tikpat lielu atalgojumu, tikpat lielu tātad sociālo aizsardzību kā strādāšanas brīdī. Šobrīd ir tā, ka ja māmiņa nolēma tātad ņemt karjerā pauzi, viņai pabalsts ir mazāks nekā algas apmērs, respektīvi viņa tiek motivēta strādāt, nevis veidot ģimeni. Mēs to aicinām novērst, un šeit ir reāla vieta, kur no tā paņemt līdzekļus. Paņemt no kara atbalstošiem uzņēmumiem, kas tirgojas ar asiņainu režīmu, un pārdalīt ar ģimenēm ar bērniem. Izstāstiet, kāpēc to, kā jūs varat to neatbalstīt? Ārlietu ministrija teica, jā, atbalstām iecer, bet nav īstais likums. Nu tad, kas jums traucē paņemt NA priekšlikumu, iesniegt kā savēju un būt jums vēl viena lieta, un pie tam vēl fiskālā telpa, ko vēl aizpildīt labas lietas? Ko tad jūs paši neizdarat to, ja sakat, ka tā ir laba lieta?
Butānkungs.
Aicinu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Pavisam īsu informāciju vēlējos sniegt. Ir tāda lielveikalu ķēde Mere, nu, ko mēdz saukt par Krievijas Lidl veikalu tīklu. Iespējams, jūs neesat mērķa auditorija, bet vairākās Latvijas pilsētās šie veikali strādā, tirgo pamatā Krievijas preces vai arī preces, kuras pieder uzņēmējiem, kas ir no Krievijas, bet ir izvietojušies citās valstīs. Ukraina šos veikalu ķēdes īpašniekus ielika 2021. Gadā sankcijās. Kā rezultātā Ukrainā šī darbība izbeidzās jau 21. Gadā. Latvija no vienas puses rāda, ka ir solidāra ar Ukrainu, no otras puses man neizskaidrojam iemeslu dēļ atsevišķīs biznesa intereses dominē un tirdzniecība notiek uz urā un šī pieminētā mera ķēde plāno paplašināties Latvijā un tur milzīga daļa no produkcijas ir ražota Krievijā. Nu, ja Latvija neievieš šādu veikalu ķēdi pēc Ukrainas parauga sankciju sarakstā, nu kā minimums, taču var piemērot papildus nodokli šādam uzņēmumam. Citādi sanāk tā, nu vismaz tad, kad es vēstures fakultātē mācījos par starpkaru periodu un cik svarīgi bija dažādām autoritārām valstīm dabūt ārvalstu valūtu, tad visi līdzekļi bija labi. Un arī šai gadījumā skaidrs, ka visi līdzekļi ir labi un šis ir reāls veids, kā Krievija var papildināt savu ekonomiku ar ārvalstu valūtu, kura pēc tam stabilizē rubļa kursu. Nu, ja šādas pamat lietas nav skaidras, nu, tad es nezinu, politikā nav ko darīt. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 10, atturas 47. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts daļai un
deputāti atbalsta.
Ir atbalstīts, jā. Piektais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais deputāts Sprindžuka priekšlikums nav atbalstīts. Septītais deputāts Sprindžuka priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Tad, kolēģi, Māris Sprindžuka priekšlikums ir par banku virspeļņas nodokli, un tas ir tāds modelis, kāds ir Lietuvā, un atgādinu, ka Lietuvā viņa no banku rekordlielās peļņas iekasē vismaz 400 miljonus iekasēs, ja? Par šo gadu 400 miljonus, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā to dara Latvija. Un te ir runa par samērīgumu, kāpēc Lietuva var, kāpēc Latvija nevar, un Finanšu ministrijas atbildi budžeta komisijā uz šo bija, ka šis risinājums, Sprindžuka kunga iesniegtais, esot nokavēts. Un tad jautājums man ir tāds, ja arī šo nevar piemērot uz atpakaļ, viņš ir nokavēts, tad kāpēc Lietuva to ievies jau gada pirmajā pusē, bet Latvijā, kad Nacionāla apvienība arī apvienotais saraksts valdībā šo rosināja 19. maijā, ja pareizi atceros, tad bija ļoti nogaidoša pozīcija, ka mums ir jau jādomā, jāmonitorē situāciju, varbūt jāparunā publiski, bankas sarausies un pēkšņi mainīs politiku visu. Bet beigās no tā nekas nenotika. Un šī visa beigās bija vienkārši tāda laika šķiešana. Un kamēr Lietuva iekasē no bankām līdzekļus, mēs, tad finanšu ministra viedoklis bija, kad ir līdz septembrim jāmonitorē situāciju, respektīvi jāskatās, jānogaida, un tā mēs skatījāmies, gaidījām un neko neizdarījām. Un šis te virspeļņas nodoklis līdz ar to tika nogulēts, un līdz ar to nācās samierināties ar UIN avans maksājumu, kas ir nepilnīgs virspeļņas nodoklis, un kā jau es teicu, divreiz mazāk iekasēs, pat pieskaitot hipotekāro kredītu atbalstu, gan drīz divreiz vairāk, mazāk nekā Lietuvā. Man liekas, tāda ar baltiem cimdiem pieeja banku rekordlielajai peļņai, šobrīd, kad faktiski tiek pārdalīti milzu resursi no sabiedrības uz bankām, nu, man liekas, ir tā ir tāda iešana banku pavadā, ja, un man nav skaidrs, kāpēc bija tā ļoti
automātiski, ja šis produkts Latvijā atkal tiek ievests, un tad dzerot šo Krievijas, tā sakot, kara atbalstītāji dzērienu, varbūt tomēr jūs sirdsapziņa kaut kādā veidā pamodīsies un jūs atbalstīsies šo priešlikumu, kā godīgi cilvēki. Paldies, aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 14, atturas 44, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, komisija aicina atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 24 atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jānis Reirs.
Strādājam ar dokumentu 14.02b. Pirmais priekšlikums ir finanšu ministra priekšlikums komisijā izskatīts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir finanšu ministra priekšlikums izskatīts, daļai atbalstīts un iekļauts trešajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, lūgums balsot par pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. pār 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Jānis Rērs.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu 14.03b, esam saņēmuši vienu priekšlikumu, Ramona Petraviča, mēs izskatījām komisijā, diemžēl atbalstu nesaņēmām.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Ramona Petraviča.
Priekšlikums paredz atjaunot piemaksas pie pensijām par uzkrāto darba stāžu līdz 1998. gadam visiem, neatkarīgi no tā, kurā gadā cilvēks ir devies pensijā. Jo šobrīd tā situācija ir tāda, ka piemaksas pie pensijām par uzkrāto darba stāžu saņem tikai tie pensionāri, kuri ir pensionējušies līdz 2012. gadam. Šis likumprojekts paredz atjaunot piemaksas pakāpeniski, tātad nākamā gada laikā piemaksas tiks atjaunotas tiem, kas pensionējušies 2012., 2013. un 2014. gadā, tad vēl pēc gada atkal 3 gadi nāks klāt un tā līdz 2028. gadam, tad cilvēkiem visu laiku jāgaida, kad nu viņam pienāks tā rinda, lai viņš ielikt tai vagonā, kur nu viņš varēs saņemt piemaksas. Un piemaksas pie vecuma pensijām ir apmēram 50 eiro, pie invaliditātes pensijām tie ir 14 eiro. Un tātad cilvēki, kas ir pensionējušies 2012. gadā, tad jau 12 gadus gaida un nav saņēmuši šīs piemaksas, un ja mēs rēķinām, ka tas ir vidēji 50 eiro mēnesī, tad pa gadu tie ir 600 eiro, pa 10 gadiem tie ir 6000 eiro, un tā tiešām ir milzīga nauda mūsu senioriem. Un arī Saeimas juridiskais birojs ir norādījis, ka tiesiskās vienlīdzības princips liedz likumdevējiem izdot tādas normas, kas bez saprātīga pamata pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos. Labklājības ministrija ir sniegusi skaidrojumu, ka atšķirīgās attieksmes mērķis ir valsts pamatbudžeta stabilitāte. Tomēr Satversmes tiesa ir atzinusi, ka nepieciešamība taupīt valsts budžeta līdzekļus varam attaisnot vienīgi valsts atteikšanos piešķirt līdzekļus mazāk svarīgu funkciju veikšanai vai vispārēju taupības pasaukumu ieviešanu ekonomiskās lejupslīdes apstākļos. Taču valsts budžeta līdzekļu ietaupījums nevar kalpot par leģitīmu mērķi atšķirīgai attieksmei pret personu grupām, kas atrodas vienādos un salīdzināmos apstākļos. Nu tad ir jautājums, vai šis budžets ir ilgtspējas budžets vai tomēr lejupslīdes budžets. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un nepieļaut diskrimināciju pret mūsu senioriem. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 36, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
Komisija lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts.
Kolēģi.
Nākamais likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Jānis Rērs.
Kolēģi, strādājam dokumentu 14.04b, esam saņēmuši vienu priekšlikumu, šis ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija ir izvērtējusi, atbalstījusi un lūdzu arī Saeimu atbalstīt.
Deputāti piekrīt. Tā, uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Antoņiņa Naševa.
Es ļoti atrīju. kolēģi, ļoti cienījami saimnes priekšsēdētāji, kundze, kolēģi, gribējis arī, jo mums šodien no rīta un pa dienu daudz bija runāts par lietām, kur mēs domājam vai nedomājam pietiekam daudz par bērniem. Man liekas, šis ir arī tas, uz ko atsaucās premjeras kundze tieši par to, kā pārveidojot bērnu tiesību inspekciju uz arī fokusu pārvēršot no kontrolējušas iestādes uz atbalsta iestādu nodrošināšanu. Man liekas, tam ir vērts pievērst uzmanību un par to arī pateikt, šeit arī paplašinot arī funkcijas un tam, kas, manuprāt, ir svarīgi, ir arī piešķirts papildus finansējums un tam ir vajadzīgs lielāks atbalsts. Un to, ko mēs šobrīd redzam, šai funkcijai gan bērnu atbalsta pakalpojumu ģimenēm ar bērniem, atbalsta izglītošanu, koordinēšanu un metodiska vadība instrukcijām un speciālistiem, vadošu lomu krīzes un īpaši sarežģīta situācija gadījuma risināšanā un tālāk. Un šobrīd, kas šeit arī parādās, vēlreiz, kā jūs varat palasīt arī anotācijā, papildus nepieciešams finansējums, kas ir 1,650,000 apmērā, ir piešķirts, un es priecājos par to, ka šeit ir arī atbalsts, ir nodrošināts priešlikums no juridiskās komisijas par nosaukumu precīzi, tāpēc, ka funkcijas mainās, viņš ir vienīgais. Paldies!
Paldies, nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Jā, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, es runāšu par šo nosaukumu maiņu, bet vispirms es vēlos atvainoties pašreizējai premjerai, Ivikai Siliņai, par to, kad es teicu, ka viņa kā labklājības ministri ir solījusi izveidot šo te tādu kā koordinācijas centru labklājības ministrijā, jo es biju iesniedzis grozījumus attīstības plānošanas sistēmas likumā, kurā prasīju, kad šī te koordinēšanas loma ir jāuzņemās valsts kancelēja. Bet beigās pārskatot vēstules, šo solījumu deva Jānis Patmalnieks. Un tādēļ es sajaucu, kurš to ir devis. Bet tā kā atvainošanās no manis. Bet katrā ziņā tā padās, kādam ir jāuzņemās šis koordinācijas loma, un manā skatījumā labklājības ministrija to nedara. Bet tagad pie priešlikuma. Priešlikums paredz mainīt nosaukumu. Mainīs nosaukumu no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uz bērnu aizsardzības centru. Es domāju, ka tas ir ļoti apsveicami, un tas ir iepriekšējās valdības labklājības ministrs nopelns, kad es tiešām redzēju un jūtu šo te tādu nodošanos un vēlmi patiešām iestāties par bērniem. Un es arī uzskatu, ka arī nosaukumam ir jēga un nozīme, jo bērnu aizsardzības centrs principā runās par to, kad nebūs tikai šis te pienākums cīnīties ar sekām, bet kad būs spēja reaģēt uz prevenciju. Un es to ceru arī saskatīt arī darbos. Bet, diemžēl, ko es tagad redzu, kad šī brīža ministra acis nedeg pa bērniem, un kad nav šī te deksme un nodošanās, ka patiešām iestāties un ka prioritāte būtu bērni. Tāpēc mans tāds novēlējums ir, kad patiešām, kad tas nav tikai un vienīgi nosaukuma maiņa, bet ka patiešām šis bērnu aizsardzības centrs arī pildītu šo te funkciju un nodarbotos ar prevenciju, un mums nebūtu jālauza galvas un jāklausās šīs te akcijas, kad cilvēkiem jau jāķerās pie pēdējā salmiņa un jādomā, kā palīdzēt šiem te bērniem, kas ir nonākuši jau problēmu statusā, tie 30,000 bērni, par kuriem šobrīd cīnās šī akcija dod 5. Un tās ir jau sekas, kad mums būtu jākoncentrējās uz prevenciju. Tādēļ es ceru, kad es ieraudzīšu šī brīža labklājības ministra acīs arī šo deksmi palīdzēt un patiešām nodoties bērnu aizsardzībai. Paldies!
Paldies! Vārds ministru prezidentei Evikai Siliņai.
Jā, šis likums, konkrētais priekšlikums, paredz bērnu tiesību aizsardzības inspekciju nosaukumā mainīt uz bērnu aizsardzības centru, bet tas nav tikai nosaukums. Mēs jau otrdien valdībā apstiprinājām arī diezgan būtiskas izmaiņas, ko darīs bērnu aizsardzības centrs, gan veiks supervīzijas bāriņtiesām, ko viņas ļoti gaida, gan ir papildus finansējums dažādiem citiem pasākumiem, gan arī apmācīs bāriņtiesas, gan arī šīs bērnu aizsardzības centrs patiešām kļūs par koordinējošo iestādi, kas nodalīs tātad izmeklējošo daļu, kā tas bija pieminētajā Naukšana gadījumā, sodošo daļu, un vairāk attīstot metodisko daļu, strādājot ar tām institūcijām, palīdzot viņām, kas strādā ar bērniem, ar skolām, ar sociālajiem dienestiem, ar bāriņtiesām, gan arī palīdzot bāriņtiesu certifikācijas procesā, jo tā arī ir, ka šobrīd bērnu jomā ir diezgan daudz dažādu izaicinājumu, un iestādēm trūks zināšanu, tāpēc tieši bērnu aizsardzības centrs kļūs par to centrālo institūciju, kas to darīs. Pārsvaru koordinācijas departaments, kas šobrīd ietilpst valsts kancelējā, īsti nav nozares politikas veidotājs, tā ir labklājības ministrija, protams, kopā arī ar citām iestādēm, kas nodarbojas ar bērnu jautājumiem, tāpēc es aicinu deputātus, protams, atbalstīt šo likumprojektu, jo tas ir ieguldījums bērnu nākotnē, un man ir prieks, ka neviena arī opozīcija nav iebildus, un, manuprāt, tātad visi jūs vienbalsīgi atbalstat, tātad visi mēs atbalstam bērnus. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Česlavs Baķņam.
Kolēgi, bet protams, ka mēs atbalstam, es nenoturējos, man uzstāšanās būs īsa, es gaidīju, nu kad tad progresīvie nāks un teiks kaut ko, ka viss mums ir forši, un uznāk Antoņina un saka, šis ir tik krūts likumprojekts, ka mēs pārsauksim vienu iestādi ar nosaukumu, un tas ir tāds sasniegums. Apsveicu, tas ir foršs sasniegums, es viennozīmīgi esmu par.
Debates slēdzu. Tātad deputāti atbalsta pirmo priekšlikumu. Pirmo vienīgo, jā.
Lūdzu. Kolēģi, tātad mēs esam atbalstījuši šo priekšlikumu un lūgums atbalstīt likumu otrajā.
Lūdzu zvanu. Tātad balsojums
par... Priekšlikumu nē.
Tātad ir balsojums par pirmo priekšlikumu prasa. Antoņina Ņenaševa. Jā. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83 pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Kolēģi. Esam izskatījuši vienīgo priekšlikumu lūgums balsot par likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87 pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jānis Rērs.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu 14.05b. Mēs esam saņēmuši 11 priekšlikumus. Pirmais deputāta Butāna priekšlikums un nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Azartspēles. Nacionāla apvienība rosina celt azartspēļu nodokļus, šīs te nodevas un likmes. Uzskatām, ka no azartspēlēm varam pārdalīt vairāk līdzekļus. Par 23. Gadu vēl rādītājus mēs saņemsim nākamā gada sākumā, bet par pagājušo gadu mēs redzam, un skatoties šo gadu, ka visticamāk šī nozare gadā apgrozīs ap 300 miljoniem eiro. Mēs uzskatām, ka tie nav tādi rādītāji, lai mēs nevarētu paņemt vairāk un pārdalītu bērnu kopšanas pabalstu celšanai. Es joprojām atgādinu, ka ne finanšu ministra, ne premjere, bijusī labklājības ministra neatbildēja īsti, kā tur paliek ar to bērnu kopšanas pabalstu, ņemot vērā, ka bērnu kļūst mazāk, piedzimst mazāk, bet budžets, cik ir paredzēts, tik ir. Tātad budžeta apjoms nemainās. Jautājums, kur paliek tā nauda, kas bija paredzēta tiem, kuri piedzimst, bet nepiedzima, kādām vajadzībām jūs tērēt to naudu. Bet mēs, lai arī kāda būs jūs atbildi, mēs aicinām no azartspēlēm pārdalīt par labu ģimenēm. Šī ir jūsu iespēja apgāst mūsu retoriku, ka ģimenes jums nav prioritāte, parādiet, ka azartspēļu industrija nav izlobējusi jūsu lēmumus, ka jums svarīgāk ir ģimenes ar bērniem. Lūdzu, šī ir iespēja atbalstīt un pierādīt to ar darbiem. Jā, priekšlikumi ir vairāk, viņi ir, jo ir vairāk šīs te nodavas, arī atšķirās azartspēles, bet katrā gadījumā mēs aicinām celt visām, un īsti neizpratam, kāpēc bija tāda selektīva pieeja no valdības puses, kur tika celts daļai no azartspēlēm, bet daļai netika celts, kāpēc interaktīvajām azartspēlēm netiek celts, vai tur arī ir kaut kāds lobijs nostrādājis, vai vienkārši kaut kāda neizprotams aprēķins. Te darētu jūs skaidrojums, gan kāpēc jūs neatbalstat no azartspēlēm paņemt un pārdalīt ģimenēm, gan arī kāpēc jūs cik selektīvi ceļat to nodoklu un neatbalstat mūsu priekšlikumus. Labprāt, dzirdēšu jūsu argumentāciju.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Šlesers.
Godājumā priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, skan jau diezgan labi. Pacelsim nodokļus azartspēlēm, lai būtu bērniem. Apriekš, kā mums vajadzīgs azartspēles visā Latvijā? Jūs neatceraties, kā pirms kāda laika Jēkabpilī tur slepkavības notika saistībā ar visu šo biznesu? Sen taču runāts, kad azartspēles ir jāļauj spēlēt tikai 4 vai 5 zvaigžņu viesnīcās, un lai ārzemnieki brauc un spēlē, kāpēc mēs vispār šodien lobējam, un šajā gadījumā arī Nacionāla apvienība, kas ir bijusi ilgstoši valdībā, ja, jūs sakat, uzliekam nodokli, nu viņi samaksās to nodokli, bet ja joprojām turpinās slepkavot cilvēkus, tie, kas būs pašnāvības, daudz kas cits, paskatieties, kā ir Manako, tur vietējie nevar spēlēt vispār, nu tad ejam un skaidri pieņemam lēmumu, kad lai mēs šo jautājumu sakārtotu, taisam nozari ciet vispār, nevajag Latvijā azartspēles vietējiem iedzīvotājiem un atstājam tikai ārzemniekiem. Ko mēs te mažojamies ar kaut kādiem nodokļu pārdalēm? Es aicinu sagatavot tādu priekšlikumu un pateikt, jāizver viss ciet. It kā lēmums pieņem viena pašvaldība, tur viena ministrija, trešā. Mēs taču atceramies, kā tur bija pūces laikā, kā tur visādi lobija bija. Gala rezultātā kaut ko lēma, bet azartspēļu tās elles visapkārt Latvijā joprojām ir pilns. Ja. Katrs braukā savā virzienā un galvenais viena lieta, ka Rīgā, bet ir laukos joprojām. Nu prieš kam? Nu pieņemam lēmumu un aizvaram visu ciet. Bet, kā es saku, lai kazino paliek tikai turistiem, ka tā ir vieta, kur, vai arī, nu, tiešām zem īpašas kontrolas viesnīcās, kur bērni netiek klāt. Es domāju, ka tas būtu daudz pareizāk nekā tagad cīnīties, teikt, mēs te cīnāmies pret azartspēlēm, drusku pacelsim nodokli, drusku pārdalīsim, un lai cilvēki turpina spēlēt. Tā kā es aicinu sagatavot konkrēto priekšlikumu par to, ka visas spēļu zāles Latvijā ir jāizver, izņemot šīs viesnīcas, kuras ir īpaši apsargātas un pieskatītas. Paldies!
Labi, nākamajam vārds Artūram Butānam. Paspēj.
Paldies!
Jā, kolēģi, es nesapratu to retoriku tikko, kas bija, es jau paskaidroju, ka mērķis ir primāri nevis celt nodokli celšanas pērts, mērķis ir piešķirt atbalstu ģimenēm, piešķirt atbalstu māmiņām, piešķirt atbalstu ģimenēm ar bērniem. Jā, jūs sakat, ka nav nekas darīts, nu, es gribu atgādināt, ka ļoti liels veids, kā, es piekrītu, ka vajag izskaust no pašvaldībām. Es domāju, ka tas veids, ko savulaik ar Nacionālās apvienības līdzdalību pieņēma, ka nav vai šis te pašvaldības stimuls, nav pašvaldība, tas nodokļu daļa, es domāju, rezultējusies ar to, ka mēs redzam, ka gan Rīgā, gan citās pašvaldībās arī mazajās tiek slēgts spēļu zāles, un man liekas, tas ir pareizs virziens, tas ir labi, tāpat man liekas, ir labi, ka vairs neielaiž spēļu zālēs alimentu nemaksātājs, man liekas, ka ir labi, ka spēļu zālēs var iekļaut pats sevi šajā tas sarakstā, lai tev nelaiž iekšā tiem, kuriem ir problēmas un atkarības ar to. Jā, bet tāpēc iestāties pret nodokļu celšanu, es nedomāju, ka mums vajadzētu baidīties azartspēles aplikt ar nodokli, bet es neredzu tam pretrunu ar cīņu pret to, ko jūs minējāt. Tā kā, man liekas, ka ir jāveic šī cīņa pret azartspēlēm, ir jāatbalsta ģimenes gan ar šo, gan arī ar citiem finanšu avotiem, un ja kāda partija nāks ar rosinājumu par to, ka azartspēļu vietas ir vēl jāierobežojas, domāju, Nacionāla apvienība to atbalstīs un ejam uz priekšu, bet šis ir par atbalstu ģimenēm, par bērnu kopšanas pabalsta palielinājumu, lai sumāri māmiņalgas palielinātos, tāpēc aicinu koncentrēties uz to mērķi, un ja jums nepatīk šis avots, tad meklēt citu, bet izdariet to, kas jums jāizdara. Paldies.
Paldies, nākamais debatēs pieteicies Ainārs Lesers otro reizi.
Godējamais Butāna kungs, būtība ir tāda, nevis pacelt nedaudz nodokli azartspēlēm, lai novirzītu bērniem, bet aizvērt azartspēles, lai bērni vispār tur nespēlētu un lai šī nauda vispār nebūtu apritē. Atstājam tikai tajās viesnīcās, kur jo šodien laukos spēlē. Un nu, pieņemam ātri lēmumu, nu sagatavojam janvāra sākumā kopā Latviju pirmajā vietā atbalstīs. Būtība nevis mēģināt tagad, vai mēs te palielinājām ienākumus no azartspēlēm. Tā jau ir lobēšana pēc būtības, lai viņi spēlē. Tos nodokļus jau nospēlēs, mēs iegūsim no tiem nabaga cilvēkiem laukos, kas beigās pazaudēs. Kazino nekad nezaudē, viņi vienmēr vinē. Līdz ar to ejam un aizvaram visas šīs laimētavas visā Latvijā, un, kā es saku, tikai vienīgi atstājam tajās viesnīcās, par ko jau semdī lemts. Godīgi sakot, es neesmu iedziļinājies nianses, bet tas, ko es zinu, ka politiķi daudzkārtīgi runājuši, ka jāaizvar, Bet šie kazino un laimētavs joprojām daudzās mazpilsētās darbojas. Tā kā aicina Butāna kungs apvienojumu spēkus, bet es esmu pret to, lai no šīs nozares vispār mēs naudu izmantotu konkrētiem mērķiem, vai tie ir bērni, vai vēl. Tikpat labi mēs teiksim, legalizēsim marihuānu, un tur arī būs nauda bērniem. Es šādu politiku neatbalstu. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Godātie kolēģi, es cienu kolēģis no Nacionālās apvienības, kur izmantojuši izdevību, kad valdība ir atvērusi konkrēto likumu par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli, faktiski, un iesniegušo priešlikumu par licences palielināšanu te jūs pusi. Ja man būtu izvēle, tas, ko runāšu Lesērkungs balsot par to, ka nav šīs spēļu zāles, es noteikti atbalstītu tādu priešlikumu. Noteikti atbalstīt un aicināt arī visus apvienotās sarakstu Saeimas frakciju atbalstīt to, lai beigto šīs spēļu zāļu elles, kur zaudē ģimenes, tur visi slikti, nav tāda priešlikuma, diemžēl šodien galdā. Kā būs, tā mēs atbalstīsim. Šobrīd Nacionālās apvienības kolēģi ir iesnieguši palielināt uz pusi. Ko tas nozīmē? Tas arī nozīmē, zinām, mērā to, vismaz koalīcijas prāt, zinot to, ka viņi mitrijām salvetēm grib palielināt nodokli, dabas resursu nodokli, lai viņas nelietotu, tur mēs saprotam arī to, ka šīs licences būs iespējams nākotnē mazāk. Bet šodienas kontekstā, tas noteikti ir finanšu avots. Mēs esam runājuši daudz un dikti, kur mēs varam ņemt papildus finanšu avots dažādām aktivitātēm. No banka virspeļņas mēs atteicāmies paņemt nodokli. Nevis mēs, bet koalīcija atteicās paņemt resursus. Šeit arī ir zināms resursi par šo licenci, tāpēc aicinu atbalstīt konkrēto priešlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 13, atturas 38. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Butāna priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Jā, deputāts Artūrs Butāns atbalsta spēļu zāļu slēgšanu un to, ka azartspēļu ēles būtu jālikvidē. Es vienkārši, kolēģi, jūs gribu norādīt, ka tas ir atsevišķi cits likums. Ir azartspēļu un izložu likums, kurā mēs to varam darīt. Diemžēl valdība to likumu nav atvērusi. Mums nav iespēja šajā likumā, kā jūs rosinat, piedāvāt slēgt viņus pavisam. Diemžēl es iesniegtu uz to priekšlikumu, es šodien balsotu, bet tādas iespējas mums nav. Mums ir iespēja tātad par šo likumu, kas saucās par izložu un azartspēļu nodevu nodokli. Tā kad mums ir iespēja tikai regulēt nodevu vai nodokli. Un ja mēs varam regulēt nodokli un nodevu, tad mēs varam, tad viss, ko mēs varam, ir celt nodokli. Un to es arī aicinu. Un, manuprāt, jebkura cita rīcība ir vērsta par labu azartspēlēm un par sliktu ģimenēm. Šobrīd mēs piedāvājam pārdalīt no šīs lielās 300 miljonu peļņas no absolūti amorālas, manuprāt, no industrijas, kas dar kaitē mūsu sabiedrībai, ģimenei, un pārdalīt par labu tām. Es aicinu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edmunds Jurēvits.
Cienījamie kolēģi, tā kā straujiem soļiem tojās šodienas sēdes pārtraukums, tomēr gribēju uz pozitīvas notas noslēgt un arī nevienam neko nepārmest. Manuprāt, ir labi, ka šajā budžetā mēs kopumā azartspēļu nodokli ceļam par 20% un uz priekšu būs vēl jāceļ. Bet viena lieta, ko Šleser kungs teica, un arī Tavar kungs teica, un arī Butām kungs teica, es gribu visu Saeimu paslavēt. Atceramies, pirms vairākiem mēnešiem visa Saeima pilnīgi vienbalsīgi nobalsoja un atbloķēja Rīgas attīstības plānu, lai Rīgas domē būtu tiesības aizvērt azartspēles, izņemot 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās, un tas arī tuvākajos gados. Tā kā paldies, ejam uz priekšu, visi kopā cīnāmies pret šo atkarību.
Debates slēdzu, komisijas vārdā lūdzu.
Kolēģi, tātad par šo un iepriekšējo priekšlikumu un arī diviem nākamiem valdība ir izvērtējusi paaugstināšanu un valdība ir paaugstinājusi azartspēļu nodokli, bet tikai tajās jomās, kur viņš tiek piemērots. Piemēram, par iepriekšējo priekšlikumu un par šo priekšlikumu pēdējos 5 gados ir izsniegt laikam 1 vai 2 licences. Tagad noskaidros man un precizēs. Ja? Tā kā mēs runājam par neko praktiski. Visur tur, kur iekasē ikgadējās maksas vai ikmēnešu maksas, tiek valdība pirmajā lasījumā ir paaugstinājusi nodokli. Kolēģi, tā tad lūgums neatbalstīt otro priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 20, pret 11, atturas 40. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad trešais deputāta Butāna priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 19, pret 10, atturas 41. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Butāna priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 18, pret 12, atturas 39. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāta Butāna priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 19, pret 11, atturas 40. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputāta Butāna priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 16, pret 11, atturas 40. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputāta Butāna priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 27, pret 8, atturas 43. Priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais deputāta Butāna priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 10 atturas 41. Priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais deputāta Butāna priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Jā, kolēģi, šis ir vēl viens priekšlikums, ko mēs aicinām pārdalīt vairāk no azartspēlēm par labu ģimenēm. Un šeit budžeta komisijā finanšu ministri izteicās, ka pie šī priekšlikuma, bet es saprotu, ka tas attiecināms ir uz visiem par azartspēlēm, teica, ka, nu jā, mēs jau ceļam, jūs aicinat celt vairāk, nav samērīgi. Un tad jautājums, cik samērīgi bija celt pārējos nodokļus, cik samērīgi bija celt PVN, cik samērīgi bija ostām celt nodokli, kāpēc samērīgums ir tik selektīvs, ka kaut kur vajag darba grupas, kaut kur vajag gadu vēl vērtēt, izvērtēt, tur vēl jārunā ar nozari, kaut kur jūs nerunājat ar nozari, tur jūs ceļat uzreiz, kaut kur, kur var paņemt vairāk, jūs izvairaties to darīt, jo tur redz gan vajagot samērīgumu. Kāpēc tāda pieeja? Vai tie ir tie progresīvi izslavētie labi pārvaldības principi? Vai tas ir vienotības rokraksts, kas ir pielips jau visai koalīcijai? Kāpēc jūs tā darat? Tad, ja jūs sakat, ka visus nodokļus pārskatīs vēlāk, tad pārskatiet visus vēlāk. Ja jūs sakat, ka kaut kādus var tagad, nu tad ceļam tagad. Pēc tam šis jau nav par samazinājumu. Es saprastu, par samazinājumu jūs tur tādi bailīgi esat. Šis rosina celt. Un iegūt papildus līdzekļus budžetā. Vienkārši izstāstiet tos principus, pēc kāda jūs vērtējat nodokļu celšanu vai samazināšanu. Jo vienkārši pie katra nodokļa jūs uzvedību un argumentāciju atšķiras. Vienkārši nesaprot to, kas tad ir tas pavadiens, pēc kā jūs vadaties. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 10, atturas 40, priekšlikums nav atbalstīts.
10. deputāta Butāna priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Šis ir par izlozēm un loterijām, un mums nav tik daudz uzņēmumu, kas strādā šajā nozarē. Viens no tiem ir Latloto, kurš strādā ar grandiozu peļņu, ir zem finanšu ministra padotībā, zem finanšu ministrijas, jā, un tad, kad jūs gribēsiet sākt kotēt kapitāla sabiedrības biržā, es aicinu, ka jūs sākat ar Latloto, nevis izpārdodat valsts mežus vai Latvenergo, sākat ar Latloto. Un šeit ir iespēja arī izlozēm, kas arī ir savu veidu azartspēli un dara tādu pašu postu. Šeit mēs konkrēti atpaliekam no Baltijas mēroga, kādas tur ir izlozēm nodoklis un kāds ir šeit, tāpēc aicinu ievērot konsekvenci Baltijas mērogā un celt no 10 uz 15 gadu paredz priekšlikumus. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 21, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
11. deputāta Butāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par izložu, azartspēļu, nodevu un nodokli, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma augstskolu likumā, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Aiva Vīksna.
Cienījam kolēģi, izskatām grozījumu, likumprojekta grozījumi augstskolu likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija uz otro lasījumu saņēma 6 priekšlikumus. Pirmais ir deputāts Ilzes Indriksons priekšlikums. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti piekrīt. Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies Ilze Indriksone.
Labvakar, cienījamie Saeimas priekšsēdētāji. Labvakar, kolēģi. Šajā likumā Izglītības ministrijas iniciatīva un ministru kabinets ir atbalstījis normu, kad beidzoties Eiropas Savienības fondu finansējumam, augstskolām būs pašām jārūpējas par valdības uzdotajām un izveidotajām padomēm augstskolās. Jo priekšlikums paredz, ka valsts budžeta finansējums būs tikai ministru kabineta izvirzītajiem padomas locekļiem un par pārējiem jādomā pašām augstskolām, jāfinansē no kādiem resursiem no viņas spēj, var un to varētu arī darīt. Gan augstskolas, gan arī faktiski nozare saka, ka padomas ir valdības uzdevumā veidots un tai brīdī, kad valdība šo uzdevumu deva un arī padomas tika veidots, tika apsolīts, ka tās finansēs no citiem resursiem, nevis no studiju maksām, no studijām paredzētā finansējuma. Un tieši tāpēc mans priekšlikums paredz, ka valsts augstskolas padomas locekļu atalgojums un padomas sekretariāta darba atlīdzība tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem. Jo tas, manuprāt, būtu tikai samērīgi. Budžeta komisijā bija debatas, kurās izskanēja dažādi viedokļi līdz tādam priekšlikumam no komisijas vadītāja puses, ka ja jau padomas līdz šim strādājot nav spējušas pienest papildus finansējumu augstskolai, tad viņiem atalgojumu varētu arī nemaksāt šiem locekļiem. Manuprāt, tomēr vajadzētu saglabāt modeli, ka valsts rūpējas par padomas locekļu atalgojumu un sekretariāta darba nodrošinājumu un neņemt nost finansējumu tur, kur tas ir paredzēts zinātniskai darbībai vai studiju izdevumiem. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 47, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad otrais izglītības un zinātnes ministrs Andris Čakšas priekšlikums. Šis priekšlikums komisijā tika daļēji atbalstīts priekšlikumā numuru 3.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāti Česlavs Batņa.
Kolēgi, šis priekšlikums ir īstībā ļoti liela divkosība. Tai skaitā no iepriekšējās valdības, kas savā ziņā ieviesa un uzspieda šo augstskolas padomes. Jo, ja jūs apskatītos augstskolas likuma grozījumiem, par kuriem bija milzīgs cīniņš, Ašarāde, un kungs to ļoti labi zina, kā viņš komisijā mēģināja salāgot ministrijas un augstskolu kaut kādu viedokli, anotācija ir rakstīts, ka ieviešot šīs padomes, viņas turpmāk tiek finansētas no valsts budžeta. Pagāja ne vairāk, ne mazāk kā, nu, gandrīz 3 gadi, un mēs saprotam, nu, vai, mēs tomēr nefinansēsim, bet, nu, pavisam nevar nefinansēt, nu, tad tos pārstāvjus, tos labos pārstāvjus, ko izvirza ministru kabinets un prezidents, tos mums jāfinansē, jo kā tam mēs nevaram finansēt, nu, valsts prezidenta un ministru kabineta padomas locekļus. Manuprāt, ja valdība ir pieņēmusi tādu lēmumu vispār par struktūrālu izmaiņu, jo tā ir struktūrāla izmaiņa augstskolās, tad, manuprāt, arī valdībai jāuztur šīs padomes. Es piekrītu, ir augstskolas, kuras ar saviem ieņēmumiem var nodrošināt, bet ticiet man, radošajā jomā kultūras, mūzikas un mākslas akadēmijā, jūs jau budžeta komisijā neatbalstījāt, bet vai tas ir normāli, ka mākslas akadēmija pabeidz savu finanšu gadu ar 400,000 mīnusā saimnieciskajos izdevumos, jo viņam nav līdzekļu, par ko samaksāt energoresursus. Un no kā tad viņiem būs jāpaņem šos līdzekļus? Protams, viņi paņems viņus, ja likums liks no studentiem. no studentu izglītības iespējām, ko viņas atņems studējošiem kādu, nezinu, labāku lektoru no ārzemēm vai tepat vietējo guru. No, vai tiešām mums jāiet tajā divkosībā, ka mūsējie ir labi, ja tos apmaksājam, un jūsējie, ko jūs izvirzat, to neapmaksājam, domājat paši? Nu, nav logikas. Nu, neatbalstiet šo priekšlikumu. Augstskolas arī iestājas pret šo priekšlikumu. Paldies, neatbalstiet šo ministrijas piedāvājumu.
Debates slēdzu. Vai nepieciešams balsojums? Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt. Balsojam. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 20 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums. Šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums. Šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Un sestais priekšlikums izglītības un zinātnes ministrs Andris Čakšs priekšlikums. Komisijā šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti, un tāpēc komisijas vārda aicinu Saeimu pieņemt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Kolēģi, mēs esam pietuvojušies vēl vienam pārtraukumam, un tāpēc lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi. 88 reģistrējušies, 12 nav. Raimonds Bergmanis, Mārcis Jencīts, Rihards Kols, Andris Kulbergs, Natāļa Marčenko-Jotko, Ināra Mūrniece, Viktorija Pleškāne, Edgars Putra, Lēla Rasima, Māris Sprindžuks, Edmunds Tērumnieks, Edgars Zelders. Paldies, lai visi
jau... Kolēģi, izsludina pārtraukumu līdz rītdienai pulkstens 9. Tātad līdz rīt 8. decembris pulkstens 9. Turpināsim darbu. Paldies visiem par darbu!